Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 21-nji awgusty hepdeniň tiýişinde güni. Şuňky programmamyzda mugallimler notebook satyn almagy mejbur edilýärler. Azy karitleriniň bahalary baha gymmatlaýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Owan hökümeti ýurdun demirazyk gündüz welaýatynda Taliban jeňçilerinin elinden 149 zamuny azat edendigini aýdýar. Mundan bir näçe sagat öň prezident Ashraf Ghani'nin Gurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek baradaky çağırysyna garamazdan jeňçiler Xanawad etrafynyň golaýynda ýolugçy 3 awtobusy durdyp, onuň içindäkileri zamun alypdylar. Yerli haber seristeleri tebite hukuksuzluk güçlerinin gelendigini ve güçlü çaknıskların gidendigini haber veripdiler. Aktamın milli hukuksuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton, İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu bilen geçirdiği kepleşiklerinin devamında esasan İran'ın yarak programmasının maslahat edilecektiğini mälim etti. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası İran'ın yarak programması babatında uğruny ütkedendigini ve yakın gün doğruda jeňçileri goldoýandygyny aýdyp, Tehran'a garşy basyşlary güçlendirmek uğrunda tagallaýdyar. İran özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Transkaspi gaz geçirjisinin guruluşy hazar ýakyn döwletleriniň ählisi bilen koordinirlenmelidir diýip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň wekili Igor Bratchikov bellidi. Kaspiniň kanuny ýagdaýy boýunça konwensiýa gol goýulandan soň Transkaspi gaz geçirjisinin guruluşy baradaky berilen sowalyň jogaby Russiýanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda çap boldy. Onda Egerde Transkaspi gaz geçirjilerini gurmak baradaky hakyky planlar ortaya çykdy, onda hazar ýakyn döwletleriniň itilendigi, muny zerur hasaplasa, seýle guruluşlaryň Kaspiniň ekologiýasyna ýetirip biljek netijelerini seljermäge goşulyp bilýändir, diýilýär. Aşgabat bilen Baku uzak wagtdan bäri Kaspiniň düýbünden geçirjigini çekip, türkmen gazyny Azerbaýjana, soňu bilen hem Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa aktarmagy planlaşdyrýardylar. Türkmenistanyň awada tiýahatçylyk zoologunda aralyk halas etmegiň halkara gaznasyna agza ýurtlaryň baş tutanlarynyň sammiti geçirilýär. Ol 24-nji awgustda bolar. Sammit Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň gelmegine garaşylýar. Aralyk halas etmegiň halkara gaznasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady Aral basseynindäki sosial ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowulandyrmaktan ibarattyr. Bellesek may aýynyň aýagynda güýçli ýel guraýan Aral deňizinden duzly tozuny getirdi we Türkmenistanyň Demirazyk welaýaty Daşogyzyň hem Gündoğur welaýaty Lewabyň ekin meýdanlaryny örtdi. Ankara'da Amerikanın ilçiharınsının daşındakı goruk bövütlerine yaraqlardan od açıldı. Amerikan resmileri vakada hiç kimi şiketin yetmeyendigine aittiler. Türk havar seristelerinin beryan mağlumatına göre oklor ilçihananın yerilisinin önünden geçip bariyan ak renkli bir uloğdan atılıptır. Ankara'nın polisiyası gürrünü ödeyen uloğu gözleyendigine havar verdi. Pakistanyň täze premier ministri Imran Khan bu wezipä kasam getireninden soň köpçüligiň öňünde eden ilkinji çykşynda hökümet çykdyjylaryny azaltmagy we korrupsiýaga garşy göreşmegi söz berdi. Ozoky kriket ýyldyzy Khan telewizionyň arkaly bir saat çemesi eden çykşynda "Men beýik Pakistany görmek isleýärin" diýdi. Khan 18-nji awgustda Pakistan kanun çykarjylary tarapyndan premier ministri wezipesine taýlanypdy. Stambulun Suudi terorizm aýplamalary esasında Türkiýede saklanylan German jurnalisti Misali Tolu'nun yurtdan çykmagyna ruhsat berdi. Emma Tolu'nun ýany ýoldaşy Suat Karluwa yurtdan çykmagy ruhsat berilmedi. Oňa hem terorizm bilen ilteşikli aýplamalar bildirilýär. Şol bir wagtda 33 ýaşly jurnalist we çepçi Etki habar agentliginiň terjimeçisi Tolu'nun sud diňlensigi planlaşdyrylýan ýaly 16-njy oktýabrda geçirilýär. Ol terorizm propagandasynda we ýurtda gadagyn edilen asy çepçi MLKP partiýasyna agza bolmakda aýplanýar. Taliban hereketiniň lideri Molla Haybatulla Ahunzada Owganystanyň daşary ýurt güýçleri tarapyndan basylyp alynmagy diýip häsiýetlendiren meselesini Amerika bilen iki taraply ýagdaýda maslahat etmäge çagyrdy. Ahunzada özleriniň Washington bilen açyk aýdyň we netijeli gepleşikleri isleýändiklerini hem sözüne goşdy. Ahunzadanyň häzir goňşy Pakistanda gidilenýändigi saklanýar.